În această seară ne ocupăm de capitolul 28. Vă invit să deschideți la Fapte, capitolul 28. Vom citi de la versetul 16 la 23. Ca și de altă dată, ne vom strădui să acoperim tot capitolul. Și prin harul Domnului să desprindem învățături duhovnicești din acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu. Deci, Fapte 28 va fi citirea de la versetul 16 la versetul 23. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine, și n-a venit aici niciun frate care să fie spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Amin. Lecția din această seară se ocupă de sosirea lui Pavel la Roma. Titlul va fi Apostolul Pavel la Roma. Acesta e titlul lecției. Apostolul Pavel la Roma. Ne vom uita însă la tot capitolul, pentru că, așa cum vă amintiți de joia trecută, abia că am sosit cu Pavel și cu cei 276 care îl însoțeau cu corabia în insula Malta. Corabia, de altfel, a naufragiat, s-a făcut praf și au supraviețuit toți, după cuvântul Domnului. Domnul i-a promis apostolului Pavel că el nu numai că va scăpa și va ajunge la Roma, dar și că Domnul îi dăruiește ca un har binecuvântat viața celor 276 de suflete. Deci avem capitolul 28 împărțit în 3 secțiuni. Am putea să-l împărțim în 3 secțiuni mari. Și anume, ne vom uita puțin la timpul petrecut în insula Malta. E vorba de 3 luni. Au sosit acolo în iarnă și au stat preț de aproximativ 3 luni. Deci probabil decembrie, ianuarie, februarie, deja din sfârșitul lunii februarie reîncepea sezonul de navigație. Marea era practicabilă ca să se poată naviga pe ea. Apoi, al doilea segment, a doua secțiune, este călătoria care mai rămâne până la Roma. Este o călătorie pe mare și apoi este și o porțiune, o călătorie pe uscat. Iar al treilea segment al capitolului, sigur că ne vorbește despre șederea lui Pavel la Roma. Ne spune doctorul Luca faptul că Pavel a locuit la Roma 2 ani de zile. Preț de câteva versete ni se vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu cu Pavel la Roma în acești 2 ani. Multe s-au petrecut în acești 2 ani. Noi nu știm așa de multe. Din cuvântul lui Dumnezeu vom atinge câteva aspecte și haideți să procedem și să ne apropiem de cuvântul Domnului, să vedem ce învățături duhovnicești desprindem din acest capitol. În insula Malta, insula Malta era o insulă destul de mică, undeva la 18 mile lungime, 8 mile lățime, cam asta e suprafața insulei. Sigur că în ziua de astăzi insula e mult mai populată și mai recunoscută, mai renumită. Se pare că are undeva la 335.000 de locuitori. Și după Enciclopedia Mondială a modului în care se răspândesc creștinii, insula Malta s-a declarat, după această statistică și după această evidență, 100% creștini. Când au ajuns acolo, doctorul Luca ne spune că ei erau barbari. Dar barbari, grecii spuneau barbari la toți ceilalți care vorbeau altă limbă și care erau mai primitivi, așa. Că limba asta, deci, este exact cum spune englezul astăzi, când vrea să vorbească despre cineva care a vorbit, a spus și după aceea n-a mai spus, a făcut doar sunete, adică ziceau ei, a făcut bla, 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 adică așa, a vorbit mai departe. Asta este exact sunetul, este o formă din această onomatopee de a spune bar, 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 deci ca și cum sunetul care îl scoteau acești oameni de altă proveniență. Erau, de fapt, mult, cam 1000 de ani înainte de Hristos, au fost colonizați de fenicieni, apoi, prin secolul II, înainte de Hristos, au fost cuceriți de romani. Aflăm că se afla acolo, locuia acolo pe insulă un mai mare al ostrovului, cel din tâi era numit, așa asta era expresia, cel din tâi dintre oameni, Publius acesta, care locuia împreună cu tatăl său, un fel de guvernator, dar, în general, locuitorii erau, cum spune doctorul Luca, barbari. 3 luni de zile Dumnezeu i-a ținut acolo și doctorul Luca nu subliniază decât 2 momente, 2 episoade în aceste 3 luni de zile. Primul este cel legat de întâmplarea cu vipera, cu năpârca. Abia sosiți pe insulă, s-au strâns în jurul unui foc mare și e foarte frumos de observat că apostolul Pavel nu stă undeva izolat, el, marele apostol, ci în rând cu ceilalți, probabil, și el strânge lemne care să fie puse pe foc. Și atunci, de mâna lui se prinde o năpârcă, o viperă, un șarpe. Și barbarii, locuitorii ținutului, considerau lucrul acesta un gest, după care zeii, sau mai precis zeul dreptății, pur și simplu i-a sosit ceasul acestui ucigaș. Au zis, cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, nu dreptatea, nu-l lasă să trăiască. Au considerat un gest coordonat de sus, din cer. Sigur că s-au schimbat imediat, au trecut exact în extrema cealaltă. Când l-au văzut că nu pățește nimic, apostolul Pavel, foarte firesc, foarte obișnuit, a scuturat năpârca în foc, a scuturat vipera în foc și de acum ei se uitau să vadă ce se întâmplă după o mușcătură din aceasta veninoasă și așa. Se așteptau să cadă jos, să moară, să pățească ceva. Au așteptat destul de mult, au văzut că nu pățește nimic și atunci și-au schimbat opinia, și-au schimbat înțelegerea și au zis, omul ăsta e un zeu. E un zeu, trebuie să fie cineva. Da. Asta era nivelul lor. Dar Dumnezeu îl folosește pe Apostolul Pavel în insula Malta cu mare putere și Evanghelia ajunge la acești oameni. Dacă sunt creștini pe insulă, deși majoritatea, după, nu v-am spus tot din statistica aceea, din enciclopedia creștină, că majoritatea sunt romano-catolici, foarte puțin, undeva, poate 1% sunt evanghelici, dar dacă sunt creștini pe insula aceea, se datorează și vizitei pe care Apostolul Pavel a făcut-o acolo și celor 3 luni pe care le-a petrecut în insulă. De altfel, locuitorii din insulă și astăzi, pe 10 februarie, în data de 10 februarie, sărbătoresc sărbătoarea naufragiului Apostolului Pavel. Deci este o sărbătoare mare de tot în insulă și celebrează, știu eu, minunea și salvarea Apostolului și a celorlalți. Al doilea episod pe care ni-l relatează doctorul Luca este cel petrecut în casa lui Publius, da, în casa guvernatorului. I-a invitat pe Pavel și pe însoțitorii lui, i-a invitat la masă, i-a ospătat și acolo, sigur că probabil după evenimentul cu năpârca s-a dus vestea. Oamenii au vorbit și Publius a zis, vreau să știu și eu cine e omul ăsta, să aflu de el, să-l văd, să-l întâlnesc. Și i-a primit cu multă, multă generozitate. De fapt, și despre barbari, și despre barbari, doctorul Luca spune că barbarii aceștia au arătat o bunăvoință neașteptată, s-au purtat foarte frumos cu noi. Noi știm că, în altă parte, chiar dacă s-au făcut minuni prin Apostolul Pavel, de exemplu în Listra, vă amintiți, în prima călătorie, după aceea a luat bătaie și erau să-l omoare. De data aceasta, acești barbari din Malta se poartă foarte frumos, foarte amabil și generoși. Publius, de asemenea, se poartă foarte frumos. Apostolul Pavel va face rugăciuni în casa lui și în special se va ruga pentru tatăl său și textul lui Luca spune că a folosit și punerea mâinilor, un lucru foarte important de observat, și Domnul a vindecat pe tatăl lui Publius. Acesta suferea de friguri, era un fel de, documentele vremii spun că era un fel de febră malteză, care bântuia, venea periodic ca o epidemie în zonă, dar mai avea și dezinterie. După traducerea lui Cornilescu, această urdinarie. Deci era foarte bolnav, bietul de el, și s-a făcut rugăciune cu punerea mâinilor și Dumnezeu l-a vindecat. Când lucrul acesta s-a întâmplat, s-a auzit, au venit și alții să fie vindecați și au fost vindecați. Acum ar putea fi o discuție aici, nu e timpul, dar sunt 2 termene pentru vindecare. E o vindecare instantă și e și un termen terapeuo, care e un termen de vindecare treptată. Unii din specialiști sunt de părere că și doctorul Luca s-a implicat și le-a acordat asistență unora. Dar noi rămânem la ce este scris și la faptul că, așa ne mărturisește istoria din capitolul 28, că Domnul a lucrat prin Pavel și s-au făcut vindecări. Așa bucuria a fost în insulă și în casa lui Publius, Că la plecare, sigur, vă amintiți, centurionul, ofițerul roman Iulius, trebuia să se grijească de ducerea acestor întemnițați la Roma, a găsit o corabie care venea din Alexandria, din nou, de acolo se ducea greul în Imperiu, se ducea greul la Roma, a găsit o corabie și a făcut aranjamentele necesare, s-au urcat pe corabie și au plecat spre Roma. De data aceasta, doctorul Luca, deci intrăm în segmentul 2 de istorie. În primul segment, cel de la cele 3 luni la Malta, observăm că Dumnezeu îi deschide apostolului Pavel uși pentru Evanghelie, pentru lucrarea Duhului Sfânt și îl însoțește, mărturisește pentru el, îl folosește. Astăzi, în insula Malta, nu mai sunt barbari. Îmi place foarte mult expresia fratelui Lazar, o folosesc destul de des, mai ales când sunt plecat pe teren și mai predic. Știu că dumnealui are multe expresii frumoase și una din ele spune că Evanghelia nu doar te mântuiește, deși, vedeți, dumneavoastră știți, pentru că s-a implementat, e foarte, foarte important, foarte frumos, foarte adevărat lucrul ăsta. Așa că și din acești barbari, Evanghelia a făcut copiii lui Dumnezeu și i-a educat, i-a format, i-a transformat. Acum, acolo au primit foarte bună găzduire, s-au purtat cu ei frumos și la plecare le-au dat tot ce au avut nevoie pentru călătorie. Deci Dumnezeu, cum spune cu Iosif, Dumnezeu era cu Pavel și dădea mult har. Segmentul 2, mergem la segmentul 2, să ne grăbim un pic. Segmentul 2 este că se urcă pe o corabie din Alexandria și zice doctorul Luca, această corabie purta însemnele dioscurilor, adică Castor și Pollux în mitologia greacă erau doi gemeni, simbolul gemenilor, așa? Și acești fii ai lui Zeus, în mitologia greacă, se considera că în special acordă protecție marinarilor. Da? E un fel de glumă din aceasta, un fel de paradox din acesta, că înainte fuseseră pe o corabie care s-a făcut țândări, acum a urcat pe o corabie care avea chiar însemnele protectoare, cum ar veni, s-au dus spre Italia, sigur că în drum spre Italia lucrurile sunt prezentate puțin, sunt dezvoltate, și anume e o oprire de 3 zile la Siracuza, e o insulă în sudul Italiei, o insulă foarte celebră, Sicilia. Sunt câteva puncte de oprire, deci e oprire aici la Siracuza, apoi la Regium, la Puzzoli, la Napoli și la Roma. Deci acestea sunt punctele traseului, cum ar veni. Și foarte pe scurt să acoperim partea asta. Deci după 90 de mile marine, corabia intră în portul orașului Siracuza, un port foarte renumit. De fapt, orașul era un oraș foarte renumit. Cicero, un mare demnitar roman, spunea că este cel mai frumos oraș din Imperiu. Era acolo în Sicilia și era ca o perlă a Mediteranei. Așa, pentru iubitorii de istorie și de matematică, de exemplu, de acolo era Arhimede. În secolul 2, înainte de Hristos, acolo a trăit matematician, fizician, inventator, foarte renumit acest Arhimede, era de acolo. 3 zile stau acolo, probabil corabia are de descărcat, așteaptă vântul prielnic pentru a-și continua călătoria și 70 de mile ajung tocmai la cisma italiană. Ajung, dacă vă amintiți cum e Italia, ca o cismă, ajung chiar la degetele cismei, cum ar veni, la partea din față. Acolo este Regium și la Regium se opresc, e o foarte interesantă oprire acolo și ne vorbește puțin și despre ce se întâmplă acolo, pentru că de acum nimeni nu se mai grăbea și lucrurile puteau să se dezvolte altfel și nici centurionul Iulius nu se grăbește. Dar, deci, 70 de mile mai sus e Regium, de acolo următoarea oprire merge tot pe apă, merge pe partea de vest a Italiei, a cismei, merge în sus până la Puzoli, așa? Și acolo din nou fac o oprire. De altfel este oprirea și se vor da jos de pe corabie și de acolo înainte vor merge pe uscat. Acolo stau, spune doctorul Luca, o săptămână și foarte frumos, e bine de observat, de știut, întâlnesc pe frați. Vedeți? Pavel n-a dus Evanghelia în Italia. Evanghelia deja ajunsese în Italia, înaintea lui, creștinii deja erau în Italia, Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos exista la Roma, exista în Italia. Și acum e altă conjunctură și alt tablou în care ni se spune că oriunde mergea el, chiar dacă era pentru prima dată acolo, dar întâlnea frați, întâlnea credincioși. Și asta se confirmă până în ziua de azi. Poți să mergi oriunde în lume, unde n-ai fost, și întrebi unde este o biserică, unde sunt creștini și găsești creștini, găsești oameni cu frica lui Dumnezeu, găsești oameni minunați. Și spune că o săptămână au petrecut cu frații și de acolo, de la Puzoli, este o cale foarte renumită în Imperiu, numită Calea Domitiană, Via Domitiana, pentru că s-a făcut în timpul împăratului Domitian. Și pe drumul acesta aveau să urce în sus. Urcau puțin mai sus, au ajuns la Napoli, e un estuar acolo și un oraș renumit. O mică paranteză ajută la contextualizare, în sensul că copiii noștri, Adina și cu soțul ei și cu copilașii, au fost misionari acolo, misiunea cu care ei lucrează, Operation Mobilization, OM, i-a trimis misionari în Napoli și când i-am vizitat împreună cu soția, ne-au dus acolo și au zis, este acolo în acel estuar, în acel mic port, este un monument care spune aici, s-a oprit Apostolul Pavel în călătoria lui spre Roma și puțin din ce-a mai rămas din Via Domitiana, din vestigiile romane, în Italia e plin de așa ceva și de aceste vestigii. Tot acolo sunt niște izvoare de sulf și dacă te uiți poți să vezi muntele Vezuviu. Aici noi suntem undeva în anul 60-61 aproximativ, după unii 60, după alții 61, diferență foarte mică, dar Vezuviu urma să erupă și un întreg oraș, Pompei, să fie acoperit de lavă 17 ani mai târziu, da? Dacă Pavel sosește acolo prin anii 60, 60-61. Așa că urcă la Napoli și drumul continuă spre Roma. Pentru că a fost acea ședere de o săptămână, frații au avut timp să anunțe că vine Pavel. Pavel era cunoscut, deja scrisese bisericii, scrisese o epistolă bisericii din Roma și frații din Roma i-au ieșit înainte ca să-l întâmpine și foarte frumos scrie doctorul Luca, două grupuri din acestea s-au postat să-l întâmpine. Pe timp ce te apropii de Roma, e o altă cale celebră, un alt drum care de fapt e dinainte de Hristos, aproximativ 300 de ani și Via Apia se numește, de la Apius, că așa îl chema Claudius Apius, pe cel care a construit drumul acela, e considerat cel mai bun drum din Imperiu, cel mai drept. Pe Via Apia în jos, de la Roma, dacă veneai, în conceptul, ca să vedeți ce frumos e și cum gândeau romanii, ce bine gândeau, ce înțelept gândeau, din 10 în 10 maile sau 15 maile trebuiau să fie locuri de popas, un fel de rest area, cum le-ai numi astăzi. Da? Și era, așa că sunt aceste puncte, de exemplu, de la Roma pe Via Apia în jos, dacă vii spre Napoli, atunci sunt aceste locuri de oprire. Este un loc pe care doctorul Luca îl amintește, un loc numit Trei Taverne sau Trei Cârciumi, traduce Cornilescu. Este un loc de popas la aproximativ 30 de maile, mai mergi 10 maile și ajungi la forul lui Apius. Este un loc foarte frumos, făcut ca o intrare așa maestoasă pe drumul acesta, un alt loc de popas. Și acolo erau două grupe de frați. Deja unii așteptau la Trei Taverne și un alt grup a coborât mai jos la forul lui Apius, la 40 de mile de Roma și acolo l-au așteptat. Și gândiți, omul ăsta venea în lanțuri, venea cu multă așteptare, cu multă emoție, atât și-a dorit el Roma, atât a vrut să ajungă și tot. Și acum la Puzoli îl așteaptă frații, îl cuprind acolo, nu-l lasă să plece o săptămână. Deja pe drum spre Roma anticipează și e ca un fel de, unii s-au exprimat chiar frumos și au zis, era ca un fel de intrare de biruitor cum ar veni în Roma, că așa intrau generalii și conducătorii de armată, mai ales când veneau biruitori, intrau triumfal. Și acum a însoțit de frați, două grupuri care îl întâmpină, doctorul Luca zice, Pavel s-a îmbărbătat, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Avea și el nevoie să fie încurajat, să fie îmbărbătat, e foarte frumos tabloul. Și apoi au intrat în Roma, s-au dus cu el, iată călătoria merge mai departe și sigur că da, până la urmă, mult așteptata cetate eternă, cum era numită Roma, ajung la Roma. Și interesant că doctorul Luca deja anticipează, deja de prin Puzoli el vorbește, am ajuns la Roma, dar el nu a sosise încă la Roma, mai era până la Roma. Au ajuns la Roma, au făcut, știu eu, 190 de mile sau cât era de făcut și au ajuns în sfârșit. Acum trebuie să vorbim despre segmentul de ședere la Roma. Și doctorul Luca e din nou foarte zgârcit la vorbă, că ne putea scrie o carte numai despre alea 2 ani de zile la Roma, cum a fost, cine i-a vizitat, cum se întâmpla. Păi acolo zice că Iulius, Iulius deja avea un respect, avea o apreciere față de el, mare de tot, față de Apostolul Pavel. Nu a făcut cu el ca și cu ceilalți întemnițați. Pe ceilalți întemnițați i-a încredințat în grija garnizoanei, a capitanului, i-a dat acolo, aveau o rânduială și era un protocol cum se făcea cu ei, dar cu Apostolul Pavel a făcut altfel, a zis, nu, pe el, lăsați-l să stea separat, lăsați-l să stea, o să fie o casă cu chirie, într-adevăr, nu o să fie o căsuță în Mahala, să nu vă imaginați că era undeva, trebuia să fie o casă în partea de nord, unde era garnizoana, o casă aproape de, pentru că avea mereu prin rotație un soldat roman grija de el. Unii sunt de părere că avem de-a face cu o scenă cu așa chiar emoționantă, în sensul că lanțul era legat, era prins de mâna apostolului, de mâna lui Pavel și de mâna soldatului roman. Și ăștia veneau și făceau shifturi, făceau de serviciu și veneau alții și Pavel spune în Filipeni, zice, păi toată casa cezarului, zice, auzit Evanghelia. Evanghelia nu e în lanțuri. Eu sunt în lanțuri, dar Evanghelia nu e în lanțuri. Numai pe ăștia cât i-a evanghelizat 2 ani de zile. După aceea mai spune foarte frumos că acolo putea să vină oricine. Așa au zis. Lăsați să vină la el oricine, ăsta nu-i un om simplu, ăsta e un om al lui Dumnezeu. Deci Iulius face demersurile acestea, el are o casă, acolo îl pun, acolo au grijă de el și deja are cu el pe doctorul Luca, are pe Aristarh Macedoneanu și o să aflăm mai târziu, pentru că de aceea mai avem încă 2 lecții, pentru că vorbim și de ce s-a întâmplat după Fapte 28 la Roma sau cu Apostolul Pavel. Mă anticipez puțin și vă spun un pic cam ce mai pregătesc în prezentare sau în studiul nostru. E bine să vedem cum se derulează lucrurile mai departe. Da? Așa că doctorul Luca ne spune 2 ani aici. 2 ani în casa asta. Acum să ne... Și din acești 2 ani nu ne dă decât un episod cum se întâlnește el cu conducătorii iudei. După aceea spune, la modul general, care era tema studiilor, care era tema cuvântărilor și că putea să vină la el oricine și să-l viziteze și că el predica cu îndrăzneală, predica fără frică, predica fără piedică. Ăsta e cuvântul cu care se încheie faptele. Un cuvânt splendid, da? Fără piedică. Acolisto, fără piedică. Nu avea piedică. Păi cum? Era închis, era în lanțul, era condamnat. Ce se întâmpla de fapt? El a știut, el a prins ideea, aici vă rog să fiți un pic atenți și să mergem împreună, el a prins foarte bine ideea că iudeii nu se lasă până îl omoară. Da? Ori de câte ori, ba că au vrut încă o dată în fața Sinedriului, în fața Sanhedrinului să-l ducă, ba că a venit Festus și a zis, păi eu mă duc în Ierusalim, mă pun pe scaunul de judecată și te judec acolo la Ierusalim. Pavel a zis, nu. Dacă așa stau lucrurile, a invocat un privilegiu pe care cetățeanul roman îl are, vreau să fiu judecat de cezar. Și în momentul când cere asta și ești cetățean roman, trebuie să ți se acorde acest drept, acest privilegiu. Da? De fapt, el știa, iudeii nu vor să mă lase să trăiesc. Cer să merg la, de fapt, Dumnezeu i-a spus, ajungi la Roma, te duci la Roma, m-ai propovăduit la Ierusalim, așa o să trebuiască să mă propovăduiești și la Roma. 2 ani de zile, da? Ei, și în cazul ăsta, în mintea lui e clar, e limpede, trebuie să ajung la Roma. Dar invoc privilegiul de a merge și a fi judecat de cezar. Ce era? După legea romană, da? The statutory statutul legii spunea că în 2 ani de zile trebuie cazul tău să fie pe rol. Deci atâta era așteptarea, maxim 2 ani de zile. Pentru că în 2 ani de zile trebuiau să vină acuzatorii tăi. Deci el venea, avea un document de acuzare, dar vă amintiți, Claudius Lysias scrie ceva și zice, n-am găsit nimic. Felix nu scrie nimic, Festus vrea să scrie, îl roagă și pe Agripa să participe, să-l ajute să scrie și la urmă zice, n-avem ce scrie, n-avem cu ce-l acuza, omul ăsta trebuia lăsat. Noi, de fapt, l-am fi lăsat, dar că n-ar fi cerut el să fie judecat de Cezar. Pavel știa. Mă duc acolo, 2 ani de zile, cel puțin 2 ani de zile, chiar dacă sunt ținut în arest, da? Trebuie să vină acuzatorii. Deci trebuiau să vină iudeii din Ierusalim și acuzatorii trebuiau să vină și atunci se punea pe rol cazul și atunci era judecat. Pentru că n-au venit, pentru că nu s-a întâmplat lucrul acesta, după 2 ani de zile i-au dat drumul. Asta e realitatea. El va muri decapitat în câțiva ani, mai târziu, după ce înnebunește de-a binelea Nero și face prostiile care le face el. O să vorbim despre asta, da? În ultima lecție, sau mă rog. Dar la faza asta, aici suntem. 2 ani de zile, aștepți să intri pe rol cu cazul, să mergi la Cezar, să fii judecat, dar trebuie să-ți vină acuzatorii. Se pare că acuzatorii n-au venit niciodată. Adică nu s-au prezentat cei de la Ierusalim, sau mă rog, de unde veneau ei, și n-a mai venit nimeni. După 2 ani de zile, cazul a fost dismissed. Deci n-a mai avut niciun fel de ground, de greutate, facts cu care să zică, no, bun, hai să vedem ce ai făcut, de ce ești aici, de ce ești acuzat, unde sunt acuzatorii, care-i treaba, să vedem, martorii, lucrurile erau serioase, erau solide, nu se mergea pe povești, da? 2 ani de zile a stat și 2 ani de zile a predicat. Ce face doctorul Luca? Doctorul Luca numai ne introduce în primele zile. Și aici vă rog să fiți atenți, că aici e frumos de tot. Și anume, oriunde Pavel mergea, pentru că Pavel, v-am spus și încă din lecțiile trecute, Pavel era un evreu, nu știu dacă e bine să zic așa, nu cred că e cel mai bun mod de a mă exprima așa, dar era un evreu mesianic. Adică Pavel, să înțelegeți de ce spun asta, Pavel niciodată nu s-a dezis de neamul lui, de poporul lui, de legea lui Moise, de faptul că el a fost crescut ca și teolog, ca și fariseu, tradiția neamului lui. Sigur că n-a mai interpretat-o și n-a mai trăit-o în spiritul în care fariseii și ceilalți o trăiau, ci el a înțeles pe Mesia, el a înțeles pe Hristos, el l-a întâlnit pe Hristos, el vorbea și oriunde mergea, deci aici e punctul, vă rog să fiți atenți, oriunde mergea, mergea la sinagogă. La sinagogă. Acum nu mai putea merge la sinagogă, observați? Deci orice loc l-ar fi început el de lucrare, prima oprire, prima vizită la sinagogă. Dacă acolo are spațiu, se duce, de câte ori îl cheamă, când se închide, când se dau peste cap toate, se retrage și apoi lucrează în alt spațiu, pe unde poate, printre neamuri, cu grecii, în piață, închiriază spații, școala lui Tiran, îl știm ce a făcut prin Corint, ce a făcut în Efes și în toată Asia. Da? Dar conceptul lui, mentalitatea lui era simplă, era clară. Te duci prima dată la neamul tău, te duci la sinagogă, te duci la frații tăi de nație, de etnie, de trup. Cum ar veni, vii în America, păi cauți români. Unde-s românii? Unde-i biserica? Unde-s frații? Vrei să mergi la ei? Primul lucru. Acum nu mai putea să meargă, pentru că era în lanțuri. Și atunci ce face? Doctorul Luca ne spune, după 3 zile, nici n-a stat mult, n-a așteptat mult, după 3 zile i-a chemat, i-a rugat să vină. Da? El n-a putut ajunge la sinagogă, i-a chemat pe ei să vină. Și au venit mai mari iudei Și le-a prezentat pe scurt. E o scurtă cuvântare, frumoasă, elegantă. Zice, uite, istoria mea, uite așa, am fost acuzat pe nedrept, au vrut să mă omoare, m-au dat în mâna romanilor, ca să scap de toate cursele care mi le întindeau ei, am cerut să vin la Cezar, dar de fapt sunt nevinovat, nu există nimic cu ce să mă acuze. Și zice, să știți, aici e frumos, aici e foarte frumos, chiar să observăm. Zice, să știți că n-am venit la Roma să părăs neamul meu, că acum el putea să meargă și când ajunge, pentru că erau cazuri din astea foarte multe, vă amintiți și cu Felix cum a fost și cu mulți alții, iudeii făceau lucrul ăsta, că dacă nu erau mulțumiți de un guvernator sau de împărat, sau de... făceau o echipă, făceau o comisie și veneau și făceau o plângere la împărat. Și de multe ori împăratul lua seamă la plângerea lor. Și acum le spune la mai mari iudei, zice, să știți că eu n-am venit în Roma cu gândul să mă plâng de neamul meu. Față de neamul meu, eu am sentimentele acelea grozave și minunate, sau cum să zic eu, nici nu știu cum să zic, e Romani capitolul 9, versetele 1 și 2, sau mai corect, cred că e 2 și 3, unde zice, față de neamul meu am o... Haideți să ne uităm, că e prea frumos. Zice ceva de o strângere de inimă și o durere neîncetată, ca să-l vedeți cum simte el față de neamul lui. E fantastic, spune. Spune adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Asta e Pavel față de neamul lui, față de evrei. Da? Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, adică despărțit de Hristos, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Și le spune la mai mari iudei, zice, eu n-am venit aici să mă plâng de neamul meu. Pentru neamul meu sunt gata să-mi dau viața, să-mi dau chiar locul meu în cer, cum ar veni, dacă ar fi posibil așa ceva. Da? Dar am venit pentru că Dumnezeu a avut un plan să vin aici. Și i-a zis, măi, frate, stai liniștit că noi n-am primit de la... Numai și ăștia care veniseră, că ei veniseră din Malta, era cam prima corabie care a venit de acolo, s-ar putea ca mai târziu să fi venit alții și să aducă, știu eu, povești despre ce s-a întâmplat. Dar spune, până acum n-am primit scrisori, n-am primit acuzații, n-avem nimic la adresa ta, dar ne interesează partida asta, ne interesează, pentru că oriunde partida asta, adică așa era văzută la început, a nazarinenilor, calea, așa era numită, oriunde, zice, în lume, stârnește împotrivire. Da, și atunci au zis, vrem să te ascultăm. I-au rânduit o zi, au venit mult mai mulți și Pavel le-a vorbit de dimineața până seara. Și le-a spus două lucruri. În esență, două lucruri le-a spus Pavel. Da? Ce le-a spus? Le-a spus din Moise și din profeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Două teme avea el. Împărăția lui Dumnezeu, și anume că David, ăsta pentru evrei, David era împăratul glorios, David, după profețiile mesianice, va sta pe scaunul de domnie al lumii întregi. Împărăția lui Dumnezeu va fi nu numai peste Israel, se va întinde și peste neamuri. Ei nu pricepeau lucrul ăsta. Dar sigur că lucrul ăsta se va împlini cu Hristos și în Hristos. Și atunci introducea al doilea subiect, a doua temă, Iisus Hristos. Și iarăși dovedea din Moise, din profeți, că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că a trebuit să vină, a trebuit să sufere, a trebuit să moară, a trebuit să fie răstignit, a înviat din morți, pentru nădejdea lui Israel. Păi nădejdea lui Israel era această împărăție a lui Dumnezeu, această domnie glorioasă, această triumfală biruință și cu extindere în lumea întreagă, sigur că da, la nivel escatologic, de viitor, de final, și Iisus Hristos, oriunde și oricând, și în orice situație. Pentru Pavel n-a fost altceva decât Iisus Hristos. Și a zis el, uite, primesc pe toți să vină, să mă viziteze, îi lăsăm cu îndrăzneală, fără presentimente, fără supărări, Doamne, ce mi-au făcut evrei, Doamne, dacă le-ar ieși Domnul înainte, Doamne, nu știu, nu, Pavel n-avea din astea. Pavel zicea, eu sunt aici să-L prezint pe Hristos. Și de aceea încheie așa de frumos, așa de încheie aceasta de, într-o cheie de biruință, de, într-o cheie așa de pozitivă, măcar că vorbim de un întemnițat, de un om în lanțuri. Deci Pavel vorbea cu îndrăzneală, fără piedică, vorbea la oricine venea. Sigur că ăia când au venit, toată ziua le-a spus, toată ziua i-a lămurit. Unii au crezut, alții n-au crezut, s-au dus acasă, așa, în discuții aprinse, dar Evanghelia lui Dumnezeu se vestea și s-a vestit 2 ani de zile. Și doctorul Luca nu trage așa un fir sfârșit, lasă lucrurile chiar în suspans și spune, na, asta se întâmplă la Roma, în acea casă luată cu chirie, unde vin mereu oamenii și unde Pavel continuă să prezinte Evanghelia, să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și să vorbească despre Domnul nostru Iisus Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Vrem să încheiem cu o rugăciune în care să îi spunem Domnului că aceeași misiune, aceeași chemare, aceeași responsabilitate o are Biserica și în secolul 21. Să vestească împărăția lui Dumnezeu, să vestească pe Iisus Hristos, să facă lucrul acesta cu îndrăzneală, fără nicio piedică și mai ales cu puterea Duhului Sfânt. S-a împlinit profeția care a spus-o Dumnezeu în noaptea aceea când era arestat și a zis, nu te teme, Pavele, m-ai vestit la Ierusalim, mă vei vesti și la Roma. Au fost pe punctul de a-și pierde viața. Ultimii ani al lui Pavel parcă au fost toți dați peste cap. Acuzat, uitat, întemnițat, trădat, cu tot felul de curse, complot care se punea la cale să ia viața. Apoi pericolul imens pe mare de a-și pierde viața, vipera care îl mușcă și nu îl lasă să trăiască. Și ai fi zis, domnule, dar peste tot numai lucruri, numai probleme. Ia uitați-vă că de fapt Pavel nu era deloc marcat de lucrurile astea, ci el ducea pe Hristos, ducea împărăția, ducea Evanghelia, vorbea cu îndrăzneală, vorbea despre Iisus Hristos și măcar că el era în lanțuri, Evanghelia lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu nu era în lanțuri. Haideți să ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze și cu noi, să lucreze și în noi, să lucreze și cu biserica noastră și cu biserica Domnului din secolul 21, tot așa ca și în primul secol. Ne rugăm împreună.